Orain honetan hiru istorio kontatuko dizkizuet. Hiru emakumeren istorioak dira. Hiru emakume elkarren desberdinen istorioak. Baina hirurek nahi zuten askatasuna, maitasuna eta benetan zoriontsu egiten zituena egin. Lehenengoa, 17. mendean bizi izan zen eta txikitatik sentitu zuen gizona zela. Ez ekien zergatik, ez nola, baina berak gizonezkotzat zuen bere burua. Gizonen eramozten zuen ilea eta jantzi ere alea jazten zen. Gurasoek ez zuten ulertzen, baina ondorengo bakarra zutenez eta etxean asko laguntzen zuenez zen bezala maite zuten, besteek ziotenari jaramonik egin gabe. Adinez nagusia izan zenean, erregearen armadan eman zuen izena, eta usartenetako bat zen taldean. Inor konturatu ez edin, bularrak bendaz eskutatzen zituen, eta saiatzen zen bisaian mozorrotzen, gizonezko itxura handiagoa edukitzeko. Beldur handia zioen harrapatu izateari. Hala gertatuz gero, erbesteratu egingo baitzuten. Horregatik gizonezkoen gisara jarduten zuen, esaterako emakumean musukatzen zituen, baina ez zuen ezer sentitzen, berari gizonezkoak gustatzen baizitzaizkion. Hura zen bere dilema, ezin baitzituen bere sentimenduak argi eta garbi azaldu. Behin, saiatu zen, bere bihotza biluztu zuen, eta kide bati musu eman zion. Gau izugarri hartan, jo egin zuten eta desoratu. Baina, bera adoretsua eta sendua zenez, aurrez egin zien, zauritu egin zituen eta azkenik hil egin zituen. Borroka zelai batean baino gehiago sufritu zuen eta pena handia ematen zion gertatutakoak, baina ez zuen beste aukerarik, edo bera edo besteak. Ezin izan zuen errukiarekin eta azkenik ezpata bere bularrean sartu eta bere buruaz beste egin zuen. Bere odolean bustita hiltzen poliki-poliki. Horrela ikasi zuen, alferrik sufritu zuela, ez baitzuen inoiz bere burua zen bezala onartu. Gehiago begiratu zion bere gogoari eta aztu egin zuen bihotzak zionari. Horregatik leialak izan behar dugu geure buruarekin eta adiegon behar dugu gure bihotzak dionari. Benetan zoriontsu egiten gaituena egin behar dugu, bestek zer esaten edo egiten duten kontuan hartu gabe. Bigarren emakumeak ezin izan zuen ama izan, bizitzako hainbat gertaeren ondorioz, biziki amesten zuen ama izatearekin. Baina garai hartan ez zegoen ez gaur egungo aurrerakuntzarik, emakume batek ezin zuen ama izan bera bakarrik. Eta ez zuen inoiz ezkontzeko aukerarik izan. Bestalde oso aberatsa zen, ez zuen ezeren falta eta gaztelu handi batean bizi zen. Urteek aurrera egin zuten eta heldua zela umezurtz bat agertu zen bere bizitzan. Neguko gau iluna zen, lainoak erabat itxia. Eta istripu izugarri bat gertatu zen alboko herrien. Aurraren eta haren familiaren etxeak su hartu zuen eta mirari bat izan zen bera bizirik irtetea. Albistaren berri eduki bezain pronto umea salbatzera joan zen gure protagonista. Umeari babesa, itxaropena eta bizitza berri bat emateko asmoz. Hasiera gogorra izan zen bientzat, hasiera guztiak izan ohi diren bezala. Umeak familiaren falta sumatzen zuen eta xok egoeran zegoen. Eta emakumearentzat horren beste urtez bakarren bizi ondoren, zaila zen errutinak aldatzea eta malduagoa izatea. Baina denborak aurrera egin ala gauzek onera egin zuten. Hala ere mutikoak aske izan nahi zuen, beste mutikoekin jolastu, beste gauza batzuk ezagutu, ikasi, basoan ikusmiran ibili. Baina emakumeak bere erara eratu nahi zuen, ark zer nahi zuen edo zer behar zuen pentsatu eta entzun gabe. Hala mutiko aurka egiten hasi zen, eta emakumea gero eta zorrotzagoa zen arekin. Mutikoa ihes egiten saiatzen zen aldiro, emakumeak lotu eta zigortu egiten zuen. Ez zen konturatu ere egiten, itzaltzen ari zela mutikoari barrutik zerioen argia. Ondorioz, kaiola batean bizitzera konderatu zuen. Txori basati bat balitz bezala, eta poliki-poliki hiltzen joan zen. Emakumea itxututa zegoen, berea beste inorena izatea nahi zuen. Ihes egin eta utziko zuen beldur. Horren beste maite izan zuen, ezen ito eta heriotzera eraman baitzuen. Mutikoa hiltzenean, emakumeak ezin zuen sinetsi, eta egunetik egunera gero eta argiagoa ikusten zuen zerrakatxe egin zuen semearekin. Lurjota gelditu zen konturatu zenean ez zuela inolako empatiarik eduki. Ez zela haren lekuan jartzeko gai izan, eta ez zuela astirik hartu, mutikoak zer behar zuen pentsatzeko. Ez zion utzi benetan zena izaten, aur bat. Bere ingurunea, bizitza eta gorputza ezagutu nahi zituen aur bat. Horregatik gogoratu zuen mutikoak egin nahi zuen guztia, behin eta berriz eskatzen ziona, eta emakumea gauza haiek guztiak egiten hasi zen. Horrela, basoa ezagutu zuen, leku ederrez eta bizitzaz betea, ura zen semearen lekurik kutxunena. Eta han lurperatu zuen. Berak beldur handia zion basoari, eta horregatik ez zion semeari joaten uzten. Horrela konturatu zen gauzak ondo ezagutu behar direla, haiekin esperimentatu behar dela ondorio faltsu eta presazkorik atera gabe. Ondo ikasi zuen pertsona bat maitatzeko ez zaiola helduta eduki behar, baizik eta egan egiten eta bera izaten utzi, bere akatsekin eta doainekin. Orduz geroztik, hiltzen arte, oso maiz joaten zen basora, harengandik gertu senditzeko. Osto eta loreetan, airean eta bertako animali guztien gan sentitzen zuen semea. Hala, udazkeneko arratsalde gozo batean, bere gorputzak bizitzari utzi zion. Iluna barrean eta semea zegoen leku berean hartu zuen atxeden. Azken istorioa da nolabait esatearen hiruetan positiboena. Jainko baten istorioa da, nahi zuena izan zitekeen eta gehien gustatzen zitzaiona egin zezaken. Egunero pasatzen zuen ongi eta saiatzen zen inori kalterik ez egiten. Unean unekoa bizi nahi zuen eta egiten zuenaz albeste gozatu. Arrats batean, ile luze beltzeko gazte bat bihurtu zen, silueta ederrarekin eta irribarre handiarekin. Emakumeari izugarri gustatzen zitzaion dantza eta festa batera joan zen, akelarre moduko batera. Gau osoa eman zuen dantzan, gelditu gabe. Bere zoriontasunaz eta bestengan eragiten zituen vibrazio honez elikatzen zela zirudien. Berak libre sentitu nahi zuen, begiak itxi eta musikaren noten doinuak sentitzen zituen, bere gorputzaren mugimendu guztiak hautematen zituen, eta baita bestiek eragiten zituen sentimenak ere. Ez zion kanpokoari jaramonik egiten. Zoriontsua zen eta pozez betetzen zuen horrek. Gainera, konturatu ere egin gabe, berez ingurura zabaltzen zuen zoriontasunura. Azken historio labur horrekin ikusten dugu funtsezkoa dela benetan zoriontsu egiten gaituena egitea. Horrek betetzen gaitu eta aurrera egiten laguntzen digu. Gainera ikasteko gaude hemen, baina batez ere esperientzia atseginak eta bikainak bizitzeko. Horregatik, ez ahaztu inoiz, zer sentitzen duzuen liluratzen zaituzten zerbait egiten, jaten, ikusten, idazten, entzuten edo usaintzen duzuenean.